Radio Okapi.
Ngemba ya chamala na kupesa mungu kisika mbote na bankundi ya ndinga ngemba kintuwa dibetu kwa ansangu na nkufi bake bandwe ngatanu kefyonguni na mukanda ya kisika seni sonikaka bankumbu ya batuke kuzapona baba ndaka kisalu mazonu kilumba tete lumbu 15 ya ngonde ya tanu peba ke manisa kisalu angona lumbu 10 zole ya ngonde ya ikakawetukele Binzunzi pona makana Kinshasa mibukila bamfumu sala ngolo bafutusa ndimbama na kwa musu mekuma na menkao na kati ya mwelo wa kukota na mbanza Kinshasa. Kimvuka kila ndila kansangu ya maji ya nainza bamesamba nikesumba bambuma na kizunga ve na ntuala ya bituba tuba ya nkangu ntenula nsangu nyonsu ya ina mwakilokola mpangifona na wetu kintuaji. Mbote na benu, yamba na kamazono, lumba ntete na Kinshasa, kisalu ya kulandila tika batuke na nganda, mutindu kele mukanda ya seni kisika basu nikaka bankumbi ya batuke kuzapona na manima kimoko ya kusoba sana ndinga na kati ya binama ya central electoral na kimvuka sangisa kabandwenga ya bwala na ya banzenza baina nungaka na manima mbila ya lumbu ya ivwa ya ngonde ya tanu. Seni ime ya mikisa ndeka kabandwenga tanu ina nungaka nde meganga kimvuka kisala kisalu tina lumbu makumi zole ya ngonde atano. Binzunza kizunga Kinshasa kina kubanga mutindo ya nkwamusu mekutila plato ya Bateke na kati ya mwelo ya mbanza Kinshasa samuna yao mvuala na bao na intu ya mfumu Godempo Ikadima bakutanaka na mfumu ya inzo wa Binzunzi mazono kilumba tete samu babaka balukanu lenda vutusa ndibama na plato ya Bateke amefunda kintuwa dikele na kati ya bamfumu mosi mosi ya kipolitike na batuke na kukwamisa kisika ina pe bage na kupesa baulu sadusu ya mbongo. Na napilirishu mambu tsangukele ya Michel Kifindangoi.
Bantu ya nkaka kina kumonika sika ya beto lokola bamfumu ya palata njoka luvunu. Mpe bantu ya mutindo ina, bantu ya politike kia bakilaka bau na Kinshasa. Bau ndeke tulaka mvolangani na bamambu ya nkaka. Na ndila ya bampova ya ntumu ya nkangu ya kizunga, ntuadisi ya injwa kinzonzi ya kizunga ya Kinshasa kina kunyonga iti, mizonza na kati ya bateke mpe bayaka, kuiza tula na ntuala ya bivonza, kiteso biazi 10 na sambwadia ya bivondi ya Kinshasa. Mbuta Godempo Ikadi makuiza katuba iti, uonga na endi kele mutindo bameka tuka kukufu wa bantu tama mingi vee. Samu na yandi kukondo lukengelo ya ime kuma na nkotolo ya Kinshasa. Ya uina bau kuendaka kukutana na ntuadisi ya injwa kinzonzi ya insi, samu yandi mpamukisa luyalu, mpedi ambu ya ikuza baka mamfutu na nswalu mpamba ve, Kinshasa kele kimfumu ya insi ya Kongo, sika kele bisalu nyosu ya nene ya luyalu. Mpea kele nene kuluta ba insi ya Kongo Brazzaville, Gabon pe Cameroon. Nandambu na yandi, ntuadisi ya injwa kinzonzi ya insi mbuta Christophe Mboso kuizaka zawisa yeti, balukanu kena kubakama, samu ngemba kuiza vutukisa na mbanza Kinshasa ya mvimba, mpei yandi keku kikotisa, samu luyalu kuiza pesa bisadulu mefuana na bampulusi, baina kelenda vengumuna kukonda lukengelo yai, mpei kunuanisa diambu ya bakuluna na Kinshasa.
Na kizunga kwangu bubu mwande mbama mekuma na bwala bachongo na manima mvita ya tsuka sabala meluta na kati ya mifwemi mobondo, na ndonga luyalu mvita bendaka lufwa ya batu 10 kasi nkango meba ndavutuka malimi malimi na kisika na bao pediaka nzetolo mebo la vutukila mbuta luyalu na lukengolo ya kizunga tata nowele lumbu mebo kila nkango vwanda pima sangu mekuma na intu ya luyalu inki ya kubwela diaka Irene Mboma
na manima ya mavuanga ya salamaka na kitano tina mposo ya sabala meluta na balabala ya nene ya ntete na bwala munga tayake vukisa Kinshasa kizunga ya kwango bwena jaka na bwala ya batongo ya meba kama ya telitoli ya kenge na kwango ngo jambo metadila lukengelo kile sese pia imbote pe ya mesimama mbote mbote na maboko ya makesa mutindu meza bisa ministra ketalaka mambo ya interior pe ya lukengelo ya kizunga ya kwango bankangu ya nkaka me ya ntika kuvutuka malembe malembe na bola bachungu ya bikalaka nyoso polele mpamba venkangu na ya unyoso tinaka na babola ya finakani mumbanzu na mbanza ya kenge samu na kutina binonu ya babanzi ya mesimbaka minduki ya kivuka ya mobondo lokola nkangu nyoso kile ntete na kati ya wonga noel lumbu kebinga bau na kuvonda pima pe na kukeba yandi meza bisa ndenkangu kena wonga pamba ve bakile tinsangu ya mbote ve ya wina bafu na kuvonda na ngemba samu makesa kena kusala kisalu ya kutanina bau tipima na bau yandi meza bisa mpinde kuluta meya tika jaka na zila yai ya nene pelu zimu kena kukwamina na bachongo na ina metadila badeplase mingi ya tinaka babola ina mesi mama na mvita ministre lumbu meza bisa nde ya kelomba mbongo mingi samu na kusadisa bau
na kizunga nor kivu mingi na mbanza beni chini bubu ya mikuma bilumbu zole bandavana nkangu kena kuzitisa mbila ya kimvuka nkangu lombaka bao bilumbu ya mbanza nkatu kisalu bonzo kidimbu ya kutelimina kubwelama ya wonga na mbanza hataka na banku wa ndonga mepanza na bisika mosimosi ya mbanza bisalu salama ve na kizunga nor kivu mvita diaka abwelaka salama mazono kilumba ntete na kati ya kimvuka bana bwala ya lukengolo nyatura na mbeni M23 kuna na bwala kausa tina rushinga kina mfinakani ya kilolirwe na nzila mekuenda na sake kichanga na grupo maya bashali kayembe kina teritwari ya masisi kwa musu metinisa diaka nkangu nzoka nde nkangu banda kufutuka na babwala na bao na kizunga mfinakani kuna na sud kivu ntwadisi mwosi ya bimpumbulu ina kukibokilaka ni mwosi generale ndarumanga meba kantumbululu samu na bibila imbi ya kimuto ndisadilaka nkangu kina mwenga shabunda ti na walungu kubanda na mvula mafunda zole kumi na zole ti na mvula mafunda zole makumi zole na mwosi nkangu zenganaka mazono kintete lumbu kumi na tanu ya ngonde ya tanu tika tribunali de garnizo ya Uvira na ataka nganda nsangusulu na mwenga Bernardi Diambu sangukele ya Emmanuel Lamejo Kabidi
nkumu nande kileka kepidi ina munyololo mbao alias ndarumanga yani kukipesaka kimfumu na bangalu ya generali na kimvuka ya binuwa ni mesimba minduki ndarumanga bameze englandi nkanu ya kubikana mvimba mvimba na buloko samu na mavwanga ya kufuwa nkangu kusangsa nzutu kwa kento na kingolo na kukanga bantu papampamba mpeye kusimba minduki nyoso ya isaliminaka kuna na ndambu ya shabunda walungu mwenga kubanda na mvula mafunda zole kumi na zole tina mvula mafunda zole makumi zole na mosi ndarumanga fona futa na bilumbu tanu kaka amandi ya Frank Kongole mafunda nkama nana na makumi tanu wafona futa imbi basa lidaka bantu mitezo ya nkama mosi makumi zole na zole ntilibinalu ya Uvira kuzaka zenga nkano ya ima zono kilumbu ya ntete na audience foreign ina salemaka na mwenga beto zabati nkano ina bako zaka buwela ya maboko na bimvuke neke sadisaka busonga yake pidina kimvuka bese inde ya shpini de mpe trialo nkano ya mwenga mesepela mingi na mutindu nkano ina mekuza lutila samuti yake kebisa mpe kupesa malongi na baina nyoso kentete na kusadila nkangu imbi
kaka na ina meta la masonga zaba nde na kizunga la chopo ntiliminalu ya makesa kena garnizo ya Kisangani pesaka ndola na dikesa ya njetolo ya Zulu kaporale François Kilonge ntumbudulu ya lufwa samu na kubula muningana yandi msungi ya bwala masasi ti kufwa yandi na kati ya buloko sika ndivu andaka kilumbu wa sabala na manima kwa ya mkisa ndola mvovidi ya batu nyonso sepila kanzoka nde mvovidi ya mutu mebaka ndola meka nina kufutukila mbila beto sabisa nde nsamusulu ya iba kunaka sadila yao vana na baza yerieni ya simi simi kisika lutilaka kigonsa dinaka kila ndilaka kudia na inza pame ya kuna na kalemie kesumbaka bambuma na bwala ve samu ya bika komisa zandu tubaka mutukena kiye kwa ya bima kisalu pe kesumbaka madia na pame tata Yunus Belangar bonso mvutu na bitubatubwa ya nkangunde mkwamusi ya masangu mekuma na kisika ina samu tibi mvuka ya kimutu kesumbaka bastoki ya masangu na bwala kukono masangu na kizunga ya Grand Katangati na Grand Kasai ndwenga tata Andre Kangailako mesikimisa kufuluka ya masangu na kizunga ya Lamungala tina ina ya Lachopo tata ya ikifuandaka na bilanga na teritwari ya Isangi na kizunga Lachopo andi tubaka yao bubu kilumba zole na ntwala ya Radio Kapi tata ya imejituka na kuwa ndelu yalo mekwenda sosa masangu na Afrika Austral tangu bizunga na yandi mosi awa na Kongo kena kubuta masangu mingi kasi nkwamusu kele kaka balabala kunata yao ne mekondo betu kuandi na ntwala kintuntulo ya pole munangu
jodre rasire la population de
muzono kukitisa ntima ya nkangu kuna kuzabisaka eti kizunga ya Tanganyika na mutindo betu kesumbila kabima kwaku betu mekuiza tula diboko na banguizani na fournisseur mosi ina vondaka sumba masangu na Zambi samu na kunata na Tanganyika ya kile transformasyo ya mutiri ndeke kuiza salamina kwaku mpepam kesumbaka ve masangu na wazandu ya betu ya vonda ya Kalemi to na kitini ya mvimba ya kizunga ya Tanganyika betu bakaka dibanza yai na kusalaka kusosa sosa ya zandu pe betu zona ve kubebisa zandu ya wina masangu kina kukatuka na Zambi, betu kena kusumbilaka bima ya kudia na bazandu ya bainsi ya Kintenza ke kuizilaka Mbalamosi na Mozambike. Pe bima ya nkaka ya kudia ke katukaka Mbalamosi na dibongo ya Mambasa, teleka munu mendi maveti pam ke sumbilaka kwa kusamu na kubebisa bazandu. Baasha zole ya tuka betu kuizaka sala kele ya batoni mafunda iya ya bima ya kudia. Na kati na yao mafunda tatu kele masangu, pe difunda mosi kele madezo, yina ke butaka kwa ku kansi na Kalemive.
Madona nge nkudi mela na ntangu kubika apeleki pela mondo na Richard Junior Kamunga na ndwenga masini ya Pierre de Asinwa na Willem Lungamba mezulua benu nkukila angemba ntangu kele mpi na site internet ya Radio Kapi.